ili ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu. Muri kumwe na Fideni Yongabo, ndabahaye ikaze mu biganiro tubafitiye kuri isa.
Nimba uyu munsi bamwe bapfungwa kubera gusa bikekwa ko bohava bazotora, oya ababivuga ku mugaragaro ngo muratora ego, bari kwa bambere bapfa. Amategeko aravugwa ku karimi mugabo mu ngiro, abantu batayazi batayakurikiza.
Uyo ni Agathon Rwasa, ayoboye amizero y'abarundi, akaba kandi n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka mu Burundi. Avuga ku banywanyi biwe bavuga ko bahagarikwa mu buryo buteye kubiri n'amategeko.
Igipolisi kibafata kubera wumva baba ariko barakora ibikorwa byo guhungabanya icyo gikogo. Kandi bamaze gufatwa nta numwe araza avuga ati jewe ndi umunywanyi wa kanaka natumwe n'umugambwe wa kanaka.
Ubona we ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, avuga ko abahagarikwa bose bahagarikwa kubera ibyaha bakoze, badahagarikwa kubera imigambwe cyangwa amashyirahamwe barimwo. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubabateguriye turagaruka ko mu kanya gatoya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umunyapolitike Agathon Rwasa ayoboye urunani amizero y'abarundi yemeza ko abanywanyi biwe baba 50 bamaze guhagarikwa kuva ibikorwa byo gusigura ibwirizwa shingiro rishasha bitanguye. Uyo munyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko ari agatotezo kuko bahogwa umwikeko. Ibindi kuri inkuru twumviriza umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka akaba ari nawe aramutswa urunani amizero y'abarundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuva hagati mu kwezi kwa 12 hatangujwe ibikorwa byo gusigurira abanyagihugu ivyahinyanywe mu bwirizwa shingiro ry'u Burundi. Abamuyoboka batoroherejwe, aharura ababa 50 bafunzwe amategeko atubahirijwe.
Ni benshi ubunyira ngo barababa 50 ko muri indwi yonye niheze iyo zagasezegwa zamuhanga zahehe wumva hirya nayo ngo abantu ngo batawe mu biri yompi. Nimba uyu munsi bamwe bapfungwa kubera gusa bikekwa ko bohava bazotora, oya ababivuga ku mugaragaro ngo muratora ego, bari kwa bambere bapfa. Amategeko aravugwa ku karimi mugabo mu ngiro, abantu batayazi batayakurikiza. Hari ngo nabantu bazira ngo yuko ngo bafise ifoto ya Rwasa, ni foto ya Rwasa uyu munsi amatelefone ko ari wese ashobora gufotora. Icyo ni icyaha iki? Umuntu gutunga ifoto yiwanje, icyo cyaha bokerekana mu gitabo ikihe cyerekana ibyaha bishobora guhanwa mu Burundi, yuko gutunga ifoto ya Rwasa ari icyaha ku buryo umuntu apfungwa.
Uyu munyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe yemeza ko abanywanyi biwe bakumiriwe mu bikorwa bijanye n'itegurwa ry'amatora. Ababazwa n'abari muri ico gikorwa batanguye kudodoberezwa kugira birukanwe.
Ikibabaje nuko nuwo bayagize amahirwe kujamo mu bandika uyu munsi batoye uburyo bwo kubirukana no kubapfunga no kubaca amafaranga y'umurengera ku makosa asanzwe n'uwundi wari wese ashobora kuba yokora ngo umuntu ngo kubera yihenze ku rudome ngo n'umugambi bagaca basimbira ku marezo sosiyo bakantuka ibyo no kubakwa no gusubiramwo. Ahani naho gasanga hariyo yangendo nyene yo kutihanganiranira gushika naho abantu biyicwa, ubutegetsi ukamenga siho buri, ubutungano ukamenga siho buri, n'ukuri birateye agahinda birateye isoni.
Mu gipolisi bo bavuga ko abahagarikwa atakindi bazira atari uko baba bakoze ivyaha. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano, akemeza ko atawe bahagarika kubera ari mu mugwi kanaka.
Igipolisi kibafata kubera wumva baba ariko barakora ibikorwa byo guhungabanya icyo gikogo. Kandi bamaze gufatwa nta numwe araza avuga ati jewe ndi umunywanyi wa kanaka natumwe n'umugambwe wa kanaka. Nubwo bari umugwi wa politike kanaka cyangwa umugambwe kanaka, uvamwo yokora haba kugatwe kwiwe cyangwa yatumwe n'uwo mugambo, igikorwa icyo ari cyo cyose coza kiri buhungabanye ibi bikorwa by'amatora turimwo azofatwa. Mbere anavuze ahubwo ko yatumwe n'umugambwe n'abamuroro bazorondegwa aheze bafatwe bashikiriza ubutungane.
Mu gihe umushinga mateka Agathon Rwasa asaba igipolisi n'ubutungane gukurikiza amategeko, mu gipolisi bemeza ko baronse amategeko kubijanye no gucungera igikorwa cy'amatora yose yimirije. Pierre Nkurikiye akagabisha umuntu wese yoshaka guhungabanya ico gikorwa.
Mu Kirundi baravuga bati ntware zisezerana mu masese, bavuga ngo urabawumva birenge ni ubarigwa. Polisi cyaramaze gushikirizwa amategeko akwiye yo gucungera neza cyane iki gikorwa. Ntabwo rero hagira abantu basubira kwibaza yuko nkuko bagiye barabikora mu myaka yahera ko bashobora kwaduka bagahungabanya igikorwa nka kiriya. Umuntu wese azohirahira akagomba gukora icyo cyose cyo hungabanya kiriya gikorwa haba mu majambo cyangwa mu bikogwa uwo muntu azocafatwa ubwo nyene acashikiza ubutungane yaba ya matora ya kamarampaka yaba ari ayo mu 2020 abarundi bavyumve amakunga vyumve nta bintu vy'umucezo birimwo turabisubiyemo ubu nta bintu vyo gufinata birimo
nkuko igipolisi cy'u Burundi kivyemeza muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi abanyeshuri bane n'umwigisha umwe barahagaritswe bariko bigisha gutora oya ibwirizwa shingiro rishasha aho nyene Ngozi umwe mu bandika abazotora yarahagaritswe mbere acigwa igihano cyo gufungwa n'ubutungane kubera yandika ibitare byo mu gitabo kubera ibyo kwandika ibitare byo mu bitabo umuntu umwe yarahagaritswe no mu ntara ya Karusi eka no muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro abandi bantu babiri barahagaritswe mu Kirundo abandi babiri mu Kinama mu gisagara cha Bujumbura ubundi yahagaritswe nk'uko byemezwa n'igipolisi cy'u Burundi n'umukuru w'umutumba mu ntara ya Rutana azira kubuza abarongoye kuja kwiyandikisha i Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
urakoze Remon kuri iyo nkuru radio ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC tubibutse ko mushobora kandi kudukurikirana mugakurikirana ibiganiro byacu tubashikiriza kuri Facebook mu gihe biba biriko biraba umugwi sever usanga bamwe mwanye politike mu ntwanzangabo z'igipolisi n'igisirikare baragize uruhara muri kahise kabi mu Burundi nico gituma iyo migwi itatu iri mu ruganda rw'imisi itatu ku mugwa mukuru Bujumbura kwatunganijwe n'indongozi z'uwo mugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha ibindi kuri no nkuru tubibaze Evariste Nzikubanyanka yavuganye na bamwe mu bari muri ugo ruganda
Ugo Rwanda kuntwaza ngabo mu gipolisi no mu gisirikare hamwe no kubanye politike ni rumwe mu zindi nganda zimaze gutunganywa no mu gusevere kubatandukanye mu gihugu Musenyeri Jean Louis Nahimana arunguye uwo mugwi agasigura igituma umugwa arunguye wari yumviriye ivyo bikorwa
dufatiye nogira nti ku migwi ikomakomeye mu gihugu uyu munsi kumbure mwabonye ntwaza ngabo mu gisirikare no mu gipolisi n'abanye politike mugabo murazi ko twamaze guhora n'abamenyesha makuru kugira ngo tuganire kuri ico kibazo nyene twarahuye n'abarongoye amadini nabo nyene kugira ngo tugerageze kurabira hamwe ingene twova muri zo njyane twaciyemo muri kahise mugabo tukazivamo tutareremba tudaca hejuru tubanje kuvugana ukuri na cane cane tugerageje kudoma urutoke kuruhara bamwe n'abandi bagize
ugo Rwanda rubera mu mwiherero bamwe mu bagwitavye bavuga ko rwatunganijwe hageze umunyepolitike Leon Sengendakumana agatangazwa n'ingene ivyaganiriwe ko n'abanyepolitike b'Abarundi yarusha hakuranduranwa n'imizi biguma bigaruka
kuki tutabirengera twarabiganiriye twarabibonye ariko bikaguma byongera bigaruka ugasanga bamwe bigisha babo abandi bigisha babo ugasanga mbere na bimwe byo kwigisha moko biriko biragaruka ugasanga namwe byo gomba gucanisha mu inzego izo nzego zije gucungira amahoro umutekano biriko biragaruka cya kabiri ni kudashobora kurengera kahise ukaguma uri umunyororo wa kahise kaguma bona uwundi ko ari mubi kamubona uwundi ko ari umunyabyaha gusa ugacuvuga uti urya nta nakamara ko kwicarana ni kumugwanya
abandi bari muri ugo ruganda haba ku ruhande rw'intwaza ngabo mu gipolisi canke mu gisirikare ndibashima kugira ico bashikirije ku ruhande rw'umugambwe Sahanya Frudebu icaba abacurongoye uwo muryango wa politike utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi nta kindi abona co tuma indyane zishingiye kuri politike n'amoko ziranduranwa n'imizi mu Burundi Rehosiyo ngenda ku mana ashira imbere ibiganiro
kugira ngo ibyo bintu byose biveho nuko abantu basubira kaganira kuri kahise kacu tukaganira ko tukaraba ko byashikirijwe iyarusha byoba ariyo cyangwa atari byo na cyane cyane inyishu ijyanye no gushiraho umugwi ujeje gutohoza kuri kahise no kuri kuranira ko woba uri kurakora hisunzu ntumbero koko yo kuzotuma Abarundi bava muri ivyo babayemwo bagashobora kubaka cyaje gucu Burundi nariko ndavuga cyiteka
urongoye mu gisevere ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi Musenyeri Jean Louis Nahimana avuga icyo mu rwi uri kumwe n'izo nzego zitatu bazotahukana inyuma y'ugo ruganda
twiteze yuko ubwa mbere twugurura amaso tubona izo ntambamizi tubuza kubaka igihugu kirangwa n'amahoro ariko kandi tuce twigira n'ingingo yo kuraba ingene twosubira kubaka Burundi bushasha Burundi burangwa n'amahoro Burundi burangwa na demokarasi y'ukuri Burundi abantu bose bagukiwe nkuko nari nabivuze bishira bakizana mu bwigenge bwabo no mu madroit yabo.
Ugo ruganda rw'iminsi itatu kuguruwe kuri uyu wa kabiri uwo mu rwi severe washinzwe kugira utohoza ukuri ku vyabaye mu Burundi no kunywanisha washizweho kwigenekereza ya 15 ukwezi kwa gatanu muri 2014 ufise kiringo c'imyaka 4 bamwe mu banyepolitike batemera ukuntu washizweho bakavuga ko ataturashika ko kuva utanguye gukora ikiringo cha severe kizorangira kugenekereza ya 15 ukwezi kwa gatanu muri no mwaka 2018 usigaje amezi 3 n'iminsi mikeyi. Ingingo ya gatatu ijanye n'ikiringo cawo ikavuga ko abagize umurwi bashobora kongerwa umwaka igihe babisabye kugira barangize igikorwa bashinzwe. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste kuri iyo nkuru. Uyu munsi muri Kenya humvirije urubanza rw'umurundi yahaswe kwicwa n'abapolisi b'abanyakenya bamunyuruje mu mwaka w'2016 uwo mugabo yahoze akora mu gipolisi cya Interpol avuga ko abo bapolisi biyemereye ko bashaka kumwica babitumwe na bamwe mu bategetsi b'abarundi bakora muri ambasade y'u Burundi i Nairobi ico gihe. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Eroje uri Kaneza ari Nairobi.
Urwo rubanza rwumvirijwe mu rukiko rwahitwa Kibera ku mugwa mukuru Nairobi rwamaze amasaha 2 n'igice kuko rwatanguye kuburanishwa isaha 4 n'igice za gatondo rurangira hafi isaha 7 z'umuhingamo. Muri urwo rubanza rufite nimero 236 akarongo gakitse 16 hitwaye Atanazi Buregeya yahoze ari intwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi no muri Interpol ruhuza Buregeya wenyine ubwiwe n'abandi bagabo batatu abapolisi babiri b'abakenya n'umushoferi wa tagisi. Wena washingwa manza wa mwunganira basaba kumenya by'ukuri watumye canke batumye abapolisi babiri b'abakenya bahatswe kumwica mu ijoro ryo kwa 25 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2016. Ico gihe uyahoza intwazangabo yanyurujwe akuwe mu nywero bw'i Nairobi ajanwa n'abapolisi babiri b'abakenya bamuboshe bahakwa kumwica aja gutabarwa mu nyuma n'umwe mu vyakorana mu gipolisi cya Interpol amaze gushikanwa mu ishyamba rya hitwa Renana nk'uko bisiguye mu birego yatanze muri sentare. Ikindi wana washingwa manza biwe basaba n'indishi y'akababaro kuko bavuga ko iruhande yo kubohwa amasaha atari make asa n'ubazimanganirijwe ubuzima Imana idakinga. Kuri uyu wa gatatu humvirijwe umupolisi afite dosiye y'umushoferi wa tagisi yakoranye nabo bandi bapolisi babiri b'abakenya bari bahagaritse Buregeya imbere yo kumunyuruza no gushaka kumwica. Uwo mupolisi yasiguye ko uwo mushoferi yafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga citiriwe Jomo Kenyatta inyuma y'iminsi mike inyuruzwa rya Buregeya riburijwemo. Naho yabajijwe ibibazo byinshi icyo yagarutse kanini nuko uwo mushoferi yiyemereye ko yakoranye nabo bapolisi bari basanzwe bamuha akazi kandi ko yabiboneye bashaka kwica Buregeya. Nyene kugirwa kwitera bwoba yemeza ko ijoro bamunyurujemwo abo bapolisi b'abakenya bamwibwiriye ko batumwe na bamwe mu bategetsi ba ambasade y'u Burundi muri Kenya b'icyo gihe bamwagiriza ko yoba yavuye i Burundi yishe abantu. Ariko mu rukiko ikibazo c'abategetsi b'abarundi bavugwa nticagarutswe ko rwose. Icyo bikora uwahatswa asigura ko ata kintu na kimwe kibi yiyagiriza yoba yarakoze haba ku butaka bw'u Burundi cyangwa ubwa Kenya. Gusa yibaza ko abashatse kumwica baba bariko bashaka kuzimanganya ivyemezo muri dosiye y'amenyo y'inzovu aturuka mu Burundi yari yafatiwe ico gihe mu bihugu vya Malaysia, Uganda na Sudani y'Epfo. Iyo ntwazangabo niyo arijejwe amatohoza y'ayo menyo y'inzovu no gufasha kugira ngo ibihugu vyose vyegwa n'iyo dosiye vyemere gukorana no guha amakuru Interpol. Abo bapolisi babiri n'umushoferi wa tagisi bakurikiranwa muri iyo dosiye haheze iminsi barekuwe babanje gutanga amafaranga umwe y'ingwate agera ku miliyoni w'amashiringi y'amakenya akabangana n'ibihumbi ijana vy'amadolari y'Abanyamerika. Atanazi Buregeya yirukanywe mu gipolisi cy'u Burundi n'itegeko bwirizwa rya perezida ryo ku itariki ya 18 ukwezi kwa 4 mu mwaka w'2015 imbere yo gukurwa mu gipolisi cya Interpol kuko yari yakirungitswemo n'igihugu. Urubanza rwiwe ruzosubira kumvirizwa ku itariki ya 10 ukwezi kwa 4 uyu mwaka. Eroje uri Kaneza, Nairobi, ijwi rya Amerika.
Ibi byashize byose igihe cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo,
ikiganiro ejo,
ikiganiro ejo,
ikiganiro ejo.
Mwahindanya gukurikirana ibiganiro vyacu tubafitiye kuri isaha mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC. Dusubire tubibutse ko mushobora kandi gukurikirana ibiganiro vyacu ku rubuga rwa Facebook mu gihe biba biriko biraba. Indwara ya depression ni imwe mu ndwara zitandura zigenda ziyongera ku isi. Mukanya mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu eje ni Mukankusi yabajije muganga Jean Damascene yamuremye ashinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe amagara y'abantu mu Rwanda, akaba yatanguye kumubaza icyo iyo ndwara iyo iyariyo.
Indwara ya depression ni indwara ihangayikishije abantu bose haba ku isi, muri Afrika ndetse no mu Rwanda. Ndetse navuga ko ari imwe mu ndwara zimwe twita zitandura ziri ku kigero cyo hejuru nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza. Mu bihugu bimwe na bimwe kigeze kuri 40% by'abantu batuye ibyo bihugu, turavuga nko ku isi. Ndetse mu ndwara ndetse nizo ari niyo ndwara ya depression, ariyo irangwa n'agahinda gakabije, kumva wiyanze cyangwa se ukanga ibintu byose ukumva ari nta kintu gishimishije. Iyo ndwara koko irahari kandi abantu bagendana nayo batayizi.
None iyo ndwara iterwa n'iki?
Mu by'ukuri indwara ya depression kimwe n'izindi ndwara zo mu mutwe, umuntu yavuga ko iterwa n'ibintu byinshi bikomatanyije, ari byo twita biopsychosocial. Ni ukuvuga ngo ibintu bishamikiye ku mubiri, imiterere y'umubiri w'umuntu, ubundi bikaba bishamikiye ku mitekerereze y'umuntu, nanone bikaba bishamikiye ku mibanire ye n'abandi cyangwa se ku mibanire ye n'ibizikikije. Icya mbere wenda twavuga, hari abantu bamwe na bamwe batari benshi baba bafite imisemburo, dore ko depression ubundi ifata igice kigenga ibinezaneza cyangwa se amarangamutima y'umuntu. Noneho abantu akaba mu mutwe cyangwa se mu mubiri w'umuntu harimo imisemburo n'ubundi ituma ibyo binezaneza cyangwa se kwishima byiyongera cyangwa se bikagabanuka biturutse kuri iyo misemburo. Ariko ntabwo ari imisemburo gusa, nanone abantu biturutse ubuzima babayemo bakumva batanezezwa n'ibintu biriho cyangwa se uko bariho, ari byo byerekeranye n'iriya mitekerereze, nabyo bishobora gutuma umuntu agira iriya ndwara ya depression. Noneho hakaba n'icyo gice kigaragaza imibanire ye n'abantu, burya uko tubaho tubana n'abandi, abantu batubeshaho natwe tukabibeshaho. Ni ukuvuga ngo uko umuntu abana n'abandi cyangwa se uko abantu bamubanira, nabyo bishobora kuba intandaro ya depression irangwa n'agahinda kenshi no kumva ari ntacyo bishimiye ku isi.
Aha muvuze nk'imisemburo muri icyo gice cy'ubwonko kigenga ibinezaneza cyangwa kwinezeza, umuntu yavuga ko bishobora kuba mu muryango, hari usanze hari nk'abantu barwaye indwara ya depression mu muryango, byaba bivuga ko n'undi mu hashobora kuzaboneka undi muntu wayirwara?
N'ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu benshi bafite mu miryango yabo abantu barwaye ziriya ndwara, baba bafite amahirwe menshi mabi yo kugira ngo barware iriya depression. Ni naho ngaho bitubwira ko imisemburo cyangwa se uruhererekane rwo kuva ku babyeyi n'abana, nabyo bishobora kuba intandaro y'uko umubyeyi ashobora kuyisigira umwana we. Ariko mu by'ukuri ibyo bintu bitatu ko nabikubwiye, nibyo iyo bikomatanyije nibyo byihutisha ubuzahare bwo kugira ngo umuntu abe yarwara iyo depression. Hari igihe umuntu koko aba afite iyo misemburo mikeya itageze ku kigero cyatuma umuntu yishima, ariko mu bimukikije akavamo ibintu bimufasha ntazarware ya depression, kabone nubwo yaba afite ubwo busembwa bwo bw'iyo misemburo.
Birumvikana. Ese ntandukiriye gatoya nk'iyo misemburo muvuga ibaye mikeya bikagira ingaruka kuri ubwo buryo bwo kunezerwa k'umuntu? Hari abantu ubona mu mibereho yabo bahora bishimye nk'abagabo bafite imisemburo myinshi?
Birumvikana. Hari nk'uko nabivuze, ni indwara ishamikiye ku marangamutima, ku binezaneza. Ni mu by'ukuri hari amarangamutima yo mu kigero gisanzwe, ari byo normal mood. Noneho iyo rero bigiye munsi y'ikigero kiri kiringaniye, niho bijya muri depression. Naho iyo bizamutse bijya mu kindi gice cy'ubundi burwayi bita mani, ni ukuvuga ngo abo ngabo birumvikana bashobora kuba bafite iyo misemburo myinshi ituma banezerwa, ariko nanone bigashamikira n'imibereho yabo. Birashoboka ko baba bafite imisemburo yiyongeyeho gatoya, kuko iyo yiyongeyeho kenshi n'ubundi bigwa mu ndwara bita mania, isa naho ihabanye na depression, kuko ubu ngubu we abagaragaraho ibyishimo bikabije, mu gihe depression abagaragaraho ibyishimo bikeya cyangwa se
ntiyishimye
kubera ko afite icyo kibazo.
None mu Rwanda iki kibazo cy'ubu burwayi nyine bwa depression kifashe gute? Niba hari nk'imibare yabigaragaza nk'uburemere bw'iki kibazo, mwagira icyo mutubwiraho?
Nibyo koko, urazi Eugenie, urazi ko ubushakashatsi butwara amafaranga menshi. Kugeza ubu rero ubushakashatsi tugenderaho, hari ubushakashatsi bwakozwe muri 2009 bwagaragaje ko depression iri hagati ya 15% na 20% by'abatuye u Rwanda. Ariko iyo urebye mu gice cy'abafite uburwayi bwa burwayi tuvuga bwihungabana, aba bantu twasanze 54% y'abafite ihungabana baba bagendana na depression. Nubwo hari urukomatanyize hagati y'ihungabana na depression, twavuga ko rero mu Rwanda turi hagati ya 15% na 20% iyo ubariye mu baturage bose. Ariko noneho wajya mu bantu tuvuge abacitse ku icumu rya jenoside, abangaba akenshi aribo barimo ihungabana ryinshi. Twasanze muri bo harimo 54% by'abafite ihungabana baba bajyana na depression. Sinzi niba ibi ngibi bigaragaza uburemere bwa kibazo mu Rwanda cyane cyane.
Birasobanutse.
Byumvikane ko ihungabana rishingiye ku byabaye mu Rwanda, twavuga ko ari risk factor cyangwa se intandaro y'uko umuntu nawe yagira depression.
Nubwo nta bushakashatsi se bwakozwe nyuma ya 2009, murebye nk'abarwayi babagana, mubona iki kibazo cya depresiyo gisa n'ikigenda kigabanuka cyangwa se cyaba cyiyongera? Hari aho kwisabwa kucyiyongera?
Nanze gutanga imibare yerekeranye n'amavuriro yacu, ariko ibigaragara nuko amavuriro bano bantu bari kugenda biyongera. Nibyo tubyumve neza, ni ukuvuga ngo biyongera mu mavuriro, ariko ntabwo ibi ngibi bishatse kuvuga ko mu Rwanda hose abafite depression ari benshi. Ni ukuvuga ngo impamvu biyongera ni uko twashyizeho amavuriro yo gufasha abantu bafite ibibazo byose byo mu mutwe, noneho n'imyumvire yo ku bibazo byo mu mutwe ikagenda yiyongera mu gihugu, bityo abantu bakarushaho kugana amavuriro kubera ko bazi ko hari ubufasha bashobora kuhabonera.
Umuntu yanabishima kubera ko ubundi abantu barigunga bakagumana iyo ndwara ntibajya ahagaragara ngo bivuze.
Mu by'ukuri koko kimwe n'izindi ndwara zo mu mutwe abantu benshi barabihishaga kubera ko bumva yuko ari gisebo, ari intege nkeya, ndetse bakabihisha ntibanabivuge. Ariko ubungubu kubera imyumvire igenda izamuka, abo bafite indwara zo mu mutwe zirimo na depression bagenda kuva mu kinegero cyangwa se mu bwihisho, hanyuma noneho bakavuzwa n'imiryango yabo ikarushaho kubajyana mu mavuriro yacu.
Nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Ngira ngo mbaze umucumye ese iyo ndwara hano mu Rwanda iboneka ku kihe gipimo, ko bigoye kugira ngo wenda ari nk'umuntu abe yareba mugenzi wiwe ayimushushanyemo. Ikindi namubazaga niba ese nk'umuntu mushoboye kuyipimamo muramuvura mumuha ibinini cyangwa se mumugira inama, kuko akenshi nk'ibintu byo nk'umuntu kuba yigunga agaceceka akenshi hariho nk'igihe ni urugero ntanze nkanjye hari igihe bimbaho nkumva sinshaka kuvuga nkumva kandi ntababaye akenshi hari igihe nk'umuntu aba atekereza k'ubuzima abayemo cyangwa ukaba wumva udashaka kuvuga ukaba wamara iminota nka 30 kugira ngo numve ko nanjye nabo ndi muri abo ngabo.
Dokteri yamuremye ni mumusubize.
Ndeteka ko yibajije ikigero mu Rwanda, ikigero nakivuze kuva kuri 15 kugera kuri 20% z'abatuye u Rwanda tugeranya ko bafite iyo depression. Ariko hari ikindi kibazo numvise asa nuko n'urimo kubaza tese umuntu wamenye ute ko afite depression n'icyo noneho akabaza ikindi cy'ukuntu tumufasha. Niko nabyumvise. Mu by'ukuri kuko abivuze ubundi iyo dupima depression ntabwo tureba ngo agahinda cyangwa se kumva utishimye gusa, rwo kugira ngo umuntu bamubare ko afite indwara ya depression nuko bya bimenyetso ayavuze kutishima biba bimara umunsi kandi bikaba bigera ku kigero cy'ibyumweru bibiri. Ni ukuvuga ngo umuntu utaragera ku byumweru bibiri afite bya bimenyetso bigaragaza amarangamutima cyangwa se ibyishimo biri hasi, ibyo ngibyo iyo atarageze ku byumweru bibiri ntabwo tubara ko afite iyo depression. Kuko buri muntu wese ashobora kuba down umunsi umwe bugaca mu gitondo yumva afite umunabi, ariko nimugoroba ibintu bigasubira mu buryo, noneho ntabwo tumwita ko afite depression. Keretse depression imaze igihe kirekire cyangwa se ibyo bimenyetso bimaze igihe kirekire. Noneho sinzi niba aho ngaho byumvikanye. Noneho kugira ngo tumufashe, aho nagira ngo mvuze ni uko iyo dupima hari depression yoroheje na depression iringaniye na depression mbese ikabije. Hari rero ikigero cya depression bitagombera ko tumuhe umuti, ahubwo dukoresha ibyo kugorora ibitekerezo dukoresheje ibyo twakwita counseling cyangwa se mu yandi magambo bita psychotherapy, aho umuntu aganira n'umujyanama akamufasha kugorora ibitekerezo, hanyuma noneho ubuzima bugakomeza bitagombeye ko umuha umuti. Noneho hari izindi niyo ijyanika bizigiye mu cyiciro cya gatatu, iyo yo dukoresha umuti, hari n'abo dushyira mu bitaro tukabakurikirana bari mu bitaro.
Shuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye kuri iyi saha bigarukiye ngaha. Tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu muhinga bw'ivyuma na Faze Gebeyehu yadufashije gushira hamwe ibiganiro vyo kuri iyi saha. Mwari kumwe na Fidene Niyongabo, tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Mugire ijoro ryiza, mubandanya kumviriza ibindi biganiro vya radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.